Kanntu nokkuð að segja frá því að hvers vegna kýði ég Gunna?
Nei, ég mann það ekki núna. Ég mann nú ekki það. Ég held hún að hafi verið eitthvað, fengið mig galdur og verið. Ég þóri nú ekki að segja að það hafi verið aftaka þess og það. Það var nú þekkt. En það var því ekki vega tóttir Þormóður Gunnar í þessi kýði ég Gunna.
En voru nokkur hérna, gangað okkur að segna hérna kraftaskáld?
Nei, ekki nema Þormóð, hann var kraftaskáld. Hann var kraftaskáld, Þormóður. Það er nú allt búið að prentum hann. Þannig,
já, það er einhverjum að bæta.
Já,
það svipaða sögur og þú heyrðir kannski?
Já, eða ég hef kannski haft þær í gegnum það að hafa lesið það. Ég hef ekki eftir nýtt það. Ég mani getur hafa lesið þetta hafnarjökvenn. Það má vel vera það að sé einhverstað prentað. Ég vil ekki segja það.